Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Umoja wa Afrika umesema unafanya mkutano Jumatatu juu ya mgogoro wa Niger kufuatia mapinduzi ya Julai 26 yaliyomng'oa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika linakutana kupokea taarifa juu ya mabadiliko ya hali nchini Niger na juhudi za kushughulikia hilo. Chombo hicho cha Afrika kilisema katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Mkutano huo unafanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Waliohudhuria ni pamoja na mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, pamoja na wawakilishi kutoka Niger na Jumuiya ya Uchumi ya Afrika ya Magharibi, ECOWAS. Wiki iliyopita, Faki alielezea wasiwasi mkubwa juu ya hali mbaya ya Bazoum ambaye yuko kizuizini, akieleza huduma anazopatiwa akiwa mikononi mwa viongozi wa mapinduzi hazikubaliki. Siku ya Jumapili, utawala wa kijeshi wa Niger uliapa kumfungulia mashtaka Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia kwa uhaini wa hali ya juu na kushutumu ECOWAS kwa kuiwekea vikwazo nchi hiyo. Maafisa wa Ukraine wamesema siku ya Jumatatu kuwa shambulizi la anga la Russia katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa lijeruhi watu wasiopungua watatu. Jeshi limesema ulinzi wa anga ulitungua ndege zote 15 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika shambulio hilo, pamoja na makombora manane ya baharini, lakini vifusi vilivyoanguka vilisababisha uharibifu wa ardhini. Watu watatu walijeruhiwa baada ya vifusi kuanguka kwenye duka kubwa lenye bidhaa mchanganyiko, na pia bweni la wanafunzi liliharibiwa. Kikosi cha zimamoto kilipambana kuzima moto kadhaa ulizuka kutokana na kuanguka kwa vipande vya roketi. Gavana wa mkoa huo Ole Kaipa alisema kwenye mtandao wa Telegram, mashambulizi ya Russia ya Jumapili yameua watu wasiopungua saba, akiwemo msichana mwenye umri wa siku 23 na kwa jeruhi wengine 22 katika mkoa wa Kherson nchini Ukraine. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Pakistani inaadhimisha miaka 76 ya uhuru wake siku ya Jumatatu. Maadhimisho na sherehe zinafanyika kote nchini humo. Rais Arif Alvi alitoa hotuba katika kituo cha mikutano mjini Islamabad, akisema ana imani kuwa Pakistan inaweza kuwa nchi iliyoendelea katika miaka michache. Alieleza kuwa wakati maelfu ya watu wameuawa na magaidi nchini humo, alitaka kumkumbusha kila mtu kwamba tuitoe maisha haya kwa ajili ya demokrasia, kwa ajili ya uhuru, kwa usawa na uvumilivu, ili waweze kuzungumza juu ya haki ya kijamii. Pia alitoa wito wa ushiriki mkubwa wa wanawake, karibu nusu idadi ya watu, katika maisha ya kiuchumi ya nchi hiyo. Mbali na hotuba, vipindi vya televisheni pamoja na redio kuhusu uhuru wa Pakistan, siku hiyo pia ni wakati ambapo familia hukusanyika kwa ajili ya chakula cha asili pamoja na furaha. Maafisa katika jimbo la Hawaii nchini Marekani wanasema idadi ya watu waliothibitishwa kufariki dunia kutokana na moto msituni katika kisiwa cha Maui imefikia 96. Kaunti ya Maui imesema Jumapili jioni kuwa wafanyakazi kadhaa wa zima moto wanafanya kazi kushughulikia moto wote uliosalia katika moto huo ulioanza Agosti 8. Moto huo ulioteketeza eneo la Lahaina unakadiriwa kuwa umeteketeza zaidi ya hekta 850. Governor wa Hawaii Josh Green amesema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati wafanyakazi wa utafutaji wakiendelea na kazi ya uokoaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Murithi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ilivyo nchini Niger, ambako wanajeshi walioasi wanasema watamfungulia mashtaka rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum kwa kosa la uhaini mkubwa na kudhoofisha usalama wa taifa, saa chache baada ya kusema kwamba wako tayari kufanya mazungumzo na mataifa ya Afrika Magharibi. Je, wachambuzi wanaona ni kwa nini kauli zao zina utata?
Wameona kwamba ni vema tutengeneze mazingira kwamba tumemshikilia mtu, hatujampeleka mahakamani. Sasa hivi wanajaribu kutengeneza uhalali huo sasa.
Katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka Tanzania, ambako jeshi la polisi limethibitisha kuwakamata baadhi ya watu ambao wanahojiwa kutokana na maneno wanayodaiwa kuyatoa ambayo yanaelezwa na serikali kuwa ni ya kichochezi. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Namna kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba wanajeshi wa Niger walioasi wanasema watamfungulia mashtaka rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum kwa kosa la uhaini mkubwa na kudhoofisha usalama wa taifa. Na hayo yamejiri saa chache baada ya kusema kwamba wako tayari kufanya mazungumzo na mataifa ya Afrika Magharibi kutatua mzozo unaozidi kuongezeka wa kikanda, wakati ambapo nalo Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika linakutana katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, kujadili masuala hayo. Kuhusiana na hilo, na tutazungumza mengi, kwa sasa tuungane na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda. Amekuwa akifuatilia kwa karibu sana kutoka kule mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Peter Bigenda, karibu Kwa Undani. Na kwanza, hebu tueleze kwa nini hasa, kwa maoni yako, kama ulivyosikia hapo, kauli za maafisa hao wa kijeshi zinaonekana kuwa na utata.
Walikuwa hawajatangaza rasmi kwamba wanampindua mheshimiwa rais Mohamed Bazoum kutoka kwenye madaraka yake au kutoka kwenye ofisi yake kwa sababu moja, mbili, tatu. Hizo sababu walikuwa hawajataja rasmi. Lakini sasa hivi, sasa baada hapa jana ujuzi, kulikuwepo ujumbe kutoka Abuja ukiongozwa na hawa viongozi wa kidini ambao kwa dhamira nzuri kabisa na nia njema waliona kwamba ni vema, kutokana na nia ya ECOWAS kutaka kuingilia kijeshi katika nchi ya Niger, waliona kwamba hii italeta mtafaruku katika eneo zima la ukanda huo wa ECOWAS, na hivyo wakaona ni busara wajaribu kwenda mjini Niamey na kuwashawishi viongozi hawa wa kijeshi kukubaliana kuja kukaa kwenye meza ya duara na kujaribu kutafuta usuluhishi wa kidiplomasia nchini Niger.
Unahisi basi ni kwa nini kauli hizi zinatokea wakati ambapo awali, kama ulivyosema hapo, ule uongozi wa kijeshi ulikuwa umesema uko tayari kushiriki mazungumzo kujaribu kuondoa uwezekano wa hali kuwa hatarishi hata zaidi?
Wanajaribu kuhalalisha kwamba ECOWAS labda wanahisi kwamba hawajaeleweka vizuri. Wameona kwamba ni vema tutengeneze mazingira kwamba tumemshikilia mtu, hatujampeleka mahakamani, hatujatoa malalamiko yoyote juu yake, juu ya uongozi wake. Sasa hatuna uhalali wa kuendelea kumshikilia. Sasa hivi wanajaribu kutengeneza uhalali huo sasa kwa kutumia mashtaka haya ambayo ni fabricated, naweza nikasema.
Umezungumzia kuhusu mkutano ambao huyu Jenerali Abdurrahman Chiani alifanya na wasomi wa Kiislamu. Hawa wasomi wana ushawishi gani katika masuala haya tunayozungumza, kwa maoni yako?
Wana ushawishi mkubwa katika taifa la Niger. Itakumbukwa kwamba Niger na Nigeria wanachangia mpaka, na Waislamu wengi kwa mfano katika taifa la Nigeria wanatoka ukanda wa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mfano makabila kama kabila la Fulani, walio wengi ni Waislamu, na hawa ndugu wameingiliana pia kati ya jamii hizi mbili za Nigeria, na wameingiliana na wananchi wa Nigeria. Kwa hiyo waliona pengine utakuta kwamba wengine wana ndugu zao kule Niger, na vita ikishaanzishwa watakaoumia zaidi ni raia wa kawaida.
Naomba usiondoke hapo, Peter Bigenda hapo Johannesburg. Kwanza nimkaribishe huyu Abdullahi Bodu ambaye alizungumza na mwenzangu Patrick Ndwimana. Akaulizwa analionaje gumzo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu sasa kuhusiana na uingiliaji kati wa kijeshi na jumuiya ya ECOWAS.
Uingiliaji wa jeshi sidhani kama ingekuwa ni suluhisho, ukizingatia kwamba mataifa mengi tu, kama thuluthi moja ya mataifa katika eneo hilo limepinga hatua hilo. Na ikikumbuka kwamba nchi ambayo inaongoza au nchi ambayo ina ushawishi mkubwa katika kanda hiyo ni nchi ya Nigeria, na nchini Nigeria raia wamekuwa wakipinga hatua hiyo. Penginepo ni kwamba anahisi viongozi hao wa kidini wanaweza kuaminika kuliko hatua zingine, kwa kuwa ikizingatiwa kwamba shirika la ECOWAS pia lilikuwa limetaka kutuma ujumbe ambao hauhusishi wanajeshi, ambalo pia lingefanya shughuli sawia. Kingine ni kwamba naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Bi Victoria Nuland pia alikuwepo nchini Niger, lakini hakupata nafasi ya kuzungumza na bwana Abdurrahman Tiani. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba hii itakuwa fursa muhimu, fursa ambayo kama haitachukuliwa itakuwa italeta shida nchini Niger.
Na ni kwa nini hawa viongozi wa kijeshi wanaendelea kumshikilia rais aliyeondolewa madarakani Bazoum, na hawataki kabisa pamoja na wito wa jumuiya ya kimataifa, nchi mbalimbali, umoja wa Afrika, lakini bado wanaendelea kumshikilia rais huyo? Ni kwa nini?
Siwezi nikajua ni kwa nini wanalishikilia. Pengine swala moja ambayo pengine tumeweza kuliangazia ni kwamba iwapo bwana Bazoum ataachiliwa kwa mfano na salie nchini Niger, hiyo itakuwa ni fursa ya wafuasi wake kumpigia debe, na pengine hilo litaleta msukumo ya hali ya yeye kurejea madarakani. Kingine ni kwamba iwapo nepo angekwenda katika nchi ya kigeni, kwa mfano nchi ya Ufaransa, pengine angetengeneza serikali ambayo itakuwa nje ya nchi. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni hatua ya serikali hii ya kijeshi ya kujaribu kumiliki hali ilivyo, Bazoum asiweze kuweza kutengeneza serikali akiwa ndani ya nchi au nje ya nchi.
Abdullahi Boru akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana. Tukirejea kwake Peter Bigenda, je, unaona vipi ama nini maoni yako kuhusu sisitizo la jumuiya ya kimataifa kama ulivyosikia hapo akieleza Abdullahi Boru, ikiwa ni pamoja na Marekani kutatua mzozo huo kwa njia ya kidiplomasia?
Ninawaunga mkono kwa sababu swala lolote la kivita kwa kweli halileti suluhishi zile ambazo tunazitazamia. Wanaumia zaidi ni wananchi wa kawaida, na kama hilo linaweza likakwepeka basi ni vizuri kuliepuka, lakini ikibidi vile vile naunga mkono juhudi za umoja wa nchi za Afrika Magharibi za kuingilia kijeshi kama walivyofanya kule Gambia, ambapo Yahya ilibidi aachilie madaraka na kukimbilia ugenini. Kwa hiyo binafsi kwa kweli nadhani ulikuwa ni mkutano mzuri, ulikuwa ni mkutano muhimu, kwa sababu sisi wote katika bara la Afrika tunahitaji amani. Na ukanda huu utakumbuka kwamba una vikundi mbalimbali ambavyo vimeegemea vikundi vya magaidi kama vile Al-Qaeda, vingine vimeegemea upande wa ISIS. Kwa hiyo hawa watu kwa muda mrefu, Burkina Faso, Mali, Niger, ukanda huu wa Sahara, wamekuwa hawana amani hata kidogo. na ndiyo maana mataifa kama Faransa na Marekani wakaamua kuweka kambi zao za kijeshi sikutaka kusaidia kukomesha kushamili kwa vikosi ama vikundi hivi vya kigaidi. Itakumbukwa pia kwamba Abdulrahman Tchame mwenyewe amekuwa trained na Wamarekani. Wao ndio walio mtrain. Kwa hiyo uongozi wa kidini kutoka Abuja kwa kweli umefanya kazi nzuri, ingawa sidhani kama Abdulrahman na wenzake wataridhia matakwa ya jumuiya ya ECOWAS.
Tumalizie labda kwa dakika moja tu kifupi kabisa. Tumesikia kuhusu mkutano ambao umefanyika wa baraza la amani na usalama la Umoja wa Afrika chini ya uongozi wa mwenyekiti wa commission hiyo ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat. Umefanyika kule Addis Ababa, Ethiopia. Labda kwa yote hayo ambayo tumeyazungumza, unahisi kwamba nini tofauti kinaweza kutokea kwa kutoka kwa mkutano kama huu, wakati ambapo tunaona kule kusita kupeleka wanajeshi kule kutoka kama walivyokuwa wanatarajia kufanya ECOWAS, hasa ikielezwa kwamba nchi kama Mali, Burkina Faso na hata Guinea zimeelezea kwamba zinaunga mkono uongozi huu wa kijeshi? Kwa hiyo nini tofauti ambacho unahisi kwamba kinaweza kutoka kwa mkutano huo wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika?
Ni ngumu sana kutabiri, lakini kwa uhakika kabisa naweza nikakwambia kwamba mkutano huu ambao umefanyika ama ambao unaendelea kufanyika katika mji wa Addis Ababa wa Baraza la Usalama la African Union hautazaa matunda yoyote. Kwa maoni hayo, ni maoni yangu binafsi mimi, hautazaa matunda yoyote kwa sababu ni nyingi. Afrika tumekuwa wagumu sana wa kuelewa. Kuna mgawanyiko katika jumuiya hii yote hii ya Afrika nzima yenyewe. Kuna mgawanyiko na kigugumizi walichonacho ECOWAS ni kutokana na kwamba hawana sauti moja, hawana nia moja. Na kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana kwa baraza hili la usalama la Afrika kufanya chochote ambacho ni cha maana ambacho kitairudishia Afrika heshima na itarudishia serikali na watu wa Niger heshima.
Safi kabisa. Hiyo ni sauti ya Peter Bigenda, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka kule nchini Afrika Kusini, akiwa katika mji wa Johannesburg. Tutaendelea kufuatilia yanayoendelea nchini Niger, lakini ni tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Usiende mbali, kwa sababu nitarejea na sehemu ya pili hivi punde. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Kama tulivyokuarifu katika utangulizi wetu, ni kwamba jeshi la polisi la Tanzania limethibitisha kuwakamata na kuwashikilia watu kadhaa kwa mahojiano kutokana na maneno ambayo wanadaiwa kwamba waliyatoa, ambayo yanaelezwa na serikali ama tuseme polisi kuwa ni ya uchochezi. Msemaji wa jeshi la polisi nchini humo amesema kwamba watu hao walikamatwa jana usiku. Ilidaiwa kwamba wakili Boniface Mwabukusi, katibu wa Chadema kanda ya kati Emmanuel Masonga na Mdude Nyagali ni wale ambao wanajulikana waliokamatwa wakiwa katika gari moja na watu waliojitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi. Wakili Mwabukusi ni miongoni mwa mawakili na walalamikaji katika kesi ya kupinga mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya serikali ya Tanzania na Dubai, maarufu IGA, iliyokuwa imefunguliwa katika mahakama moja katika kanda ya Mbeya. Hata hivyo, Agosti 10 mwaka huu, mahakama kuu ya Mbeya ilitoa uamuzi au ya kanda ya Mbeya ilitoa uamuzi wa kesi hiyo ikisema mkataba huo hauna matatizo, hivyo pingamizi lililowekwa na walalamikaji alikuwa na mashiko yoyote. Lakini hapo juzi inspekta mkuu wa polisi Kamilia Zwambura aliwaonya watu ambao walisema wanapanga kuandamana ili kuiangusha serikali. Alisema kwamba watakabilianwa nao kama watadhubutu kufanya
hivyo. Hii inahusu kundi la watu ambao wanaeleza ya kwamba wanaandaa maandamano ya nchi nzima ili kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita kabla ya mwaka wa 2025. Lakini wakati wanaongelea taarifa hii na kutoa taarifa za ajabu hizo, wanahusisha maandamano haya wanayoyafikiria kuyapanga na kushawishi jumuiya ya Watanzania kuwaunga mkono na hoja zinazoendelea za bandari. Tuliamini hoja za bandari hujibiwa kwa hoja, na vile vile tukaamini kwa sababu baadhi ya watu hawa walikwenda mahakamani, basi wangeheshimu maamuzi ya mahakama. Lakini badala yake wametoka sasa na kuanza kutafuta ushawishi na kuchochea kuwataka Watanzania waingie kwenye maandamano ya nchi nzima. Lakini mmoja amekwenda mbali zaidi na kusema watahakikisha wanaangusha serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabla ya mwaka 2025. Huu ni uhaini.
Ni inspekta mkuu wa polisi nchini Tanzania hapo akizungumzia suala hilo. Na sasa moja kwa moja tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa huko nchini Tanzania, Sami Ruhuza. Hebu kwanza tupe tathmini yako ya hayo ambayo yamezungumzwa na inspekta mkuu wa polisi, jenerali wa polisi.
Ni kauli ambayo naweza ngasema ni ya kupanic. Alitoa kauli nzito sana huyu IGP, siwezi kumsikia yani akiongea kwa ukali na yani ile ukimwangalia alikuwa kama anatisha hivi, hali ya namna hiyo. Sasa kauli aliyoitumia ilikuwa ni kauli fulani ambayo inaonekana kuna kitu fulani kimemchukiza. Baadaye ukitulia ukafanya tathmini ya muonekano na kauli, unaiona hali ya kupanic.
Aya, asante sana, tutarejea kwako hivi karibuni. Lakini pia Sami Ruhuza, umemsikia hapo IGP akizungumzia masuala la mahakama, na kama ambavyo nimeeleza kwenye utangulizi wangu kwamba kesi hii ilikuwa imesikilizwa ikaendelea, na Wambura pia akaonya kwamba hii ilikuwa ni baada ya kusambaa kwa taarifa katika mitandao ya kijamii kuhusu kundi la watu ambao alisema wana nia ya kuandaa maandamano nchini nzima kabla ya mwaka 2025, na pia akasisitiza kwamba kundi hilo linahusisha maandamano hayo na kuwashawishi Watanzania kuwaunga mkono, na vile vile kuunga mkono hoja zinazoendelea za au katika kupinga hoja hizo zinazoendelea za bandarini, wakati serikali ikisema tofauti na baadhi ya watu wakisema tofauti kuhusu kuhusu swala hilo la bandarini. Sasa Sami Ruhuza, vipi nipe tathmini yako pia kuhusiana na yaliyojiri mahakamani.
Mahakama imetoa ruling yake, lakini katika ile ruling iliyotoka mambo mengi yamekubaliana naye, ila wakadai kwamba hawawezi kutengua huo mkataba kwa sababu huo mkataba umeshapitishwa bungeni. Kwa maana hiyo ni kwamba haiwezekani wao wakaingilia muhimili wa bunge. Sasa nafikiri mahakama walikuwa wana base kwenye ripoti ya Pius Msekwa ambaye alikuwa ni spika wa zamani, ya kwamba bunge linajitegemea na haitakiwi maamuzi yake ingiliwe na mahakama. Lakini kwa ripoti ya jaji mkuu Samata ambaye alishawahi kuwa jaji mkuu, yeye alisema kwamba mahakama ndiyo chombo cha kutafsiri maamuzi yoyote au pale panapotokea mgongano wowote katika mihimili yote. Kwa maana hiyo ni kwamba ni kauli ambayo ingetakiwa ichukuliwe hiyo.
Nikukatiza kidogo hapo, sawa, mambo na maandamano sawa, lakini alivyoisema, kama umesema, alitoa kauli ikikaa kama nzito sana, kwa sababu hakusema tu mambo ya maandamano, lakini kasema kwamba ni kuiangusha serikali. Sidhani kama hilo linakubaliwa kikatiba. Nafikiri hapo ndipo utata ulipo, na unahisi kwamba hili ni jambo ambalo linaweza kuwa liliwahusisha watu wengi katika kupanga, kwa sababu inaelezwa kwamba yalikuwa yanaelezwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba maandamano ndio, lakini hapo pa kuiangusha serikali ndipo nafikiri pamewatamausha watu wengi.
Ndo nilikuwa nakuja hapo katika ule mtiririko wa maelezo yangu, kwa sababu umeniambia hivyo, basi ni jump moja kwa moja hapo. Hakuna kauli ya kuiangusha serikali iliyotoka, kwa maana kwamba yule yeye aliitisha maandamano ya mpaka watakaposikika madai yao. Yule raia mwingine yeye akasema kwamba serikali hii ya Rais Samia imeshindwa kazi, kwa hiyo tutamtaka aondoke madarakani. Huyo ni raia, alikuwa na maoni yake kama mtu mwingine yote mwenye maoni yake. Hayo ni maoni.
Naam.
Lakini hakuna aliyesema kwamba tutafanya mapinduzi, yaani kwamba kuna mapinduzi. Sasa unajua, unapoenda kufanya mapinduzi yaweni kwa maandamano kama vile kuiajibisha serikali, maanake ni kumtaka rais atengue baraza lake la mawaziri. Yaani kwamba mawaziri kazi yake ni kumshauri rais. Sasa rais aposhauriwa na wasaidizi ambao hawana ushauri bora, rais anachokifanya anatengua uteuzi wa baraza la mawaziri, anawaondoa wasaidizi wake kazini ili sasa aweze kuunda watu ambao watakuwa wa kumsaidia, kwa sababu hawa wamempotosha. Sasa kinyume chake, unaambiwa kwamba wanataka kufanya mapinduzi. Sasa huo uhaini, huo ndio watu tunajiuliza ni uhaini upi, kwa sababu wangesema kwamba tuna kufanya uhaini bila kuwa na ushirikiano na jeshi la na jeshi la bunduki. Lazima uwe na ushirikiano na jeshi.
Shukran sana Sami Ruhuza. Naona muda tuliokuwa nao ndio huo kwako hapo Tanzania, lakini asante sana kushiriki katika Kwa Undani. Kifupi msikilizaji, wakati tukimalizia, ni kwamba polisi huko Tanzania wamethibitisha kwamba wamewakamata na wanawashikilia watu kadhaa. Wale wanaojulikana sana sana sasa hivi ni watu watatu, kwa mahojiano kutokana na maneno ambayo yanadaiwa kwamba waliyatoa, ambayo yanaelezwa na maafisa wa ngazi za juu wa serikali au kundradhi, maafisa wa ngazi za juu katika jeshi la polisi kuwa ni ya uchochezi. Na hivyo msemaji wa polisi nchini humo amesema watu hao walikamatwa jana usiku, na kama ulivyosikia hapo tukizungumza na Sami Ruhuza, na pia hapo awali tulikuwa na kauli yake Inspector General wa polisi Camillus Wambura, ambaye alisikika hapo akiwaonya watu ambao walisema wanapanga kuandamana ili kuiangusha serikali, akisema kwamba watakabiliana nao ipasavyo iwapo watajaribu kufanya hivyo. Ilidaiwa kwamba Boniface Mwabukusi, ambaye ni wakili katibu wa chama cha Chadema kanda ya kati, Emmanuel Masonga, na vile vile mmoja anayejulikana kama Mdude Nyagali, wamekamatwa wakiwa katika gari moja na watu waliojitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi. Na hii inafuatia mjadala ambao umekuwepo kuhusiana na ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya serikali ya Tanzania na ile ya Dubai, iliyokuwa imefunguliwa kesi mahakamani katika kanda ya Mbeya, mahakama kuu hiyo. Lakini ni kwamba hapo tarehe 10 mwezi huu Agosti, mahakama kuu katika hiyo mahakama niliyoitaja hapo ilikuwa imetoa uamuzi wa kesi hiyo na kusema kwamba mkataba huo hauna tatizo lolote, na kwa hivyo pingamizi lililowekwa na walalamikaji halikuwa na mashiko yoyote. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamekifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, upande wa pili nilikuwa naye Saida Hamdun. Kabla ya hapo tulikuwa pia na Stan Shomari hapa akisomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.